This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History.
ประวัติศาสตร์8นาทีวันนี้ยังคงพูดถึงเรื่องของการขยายอำนาจนะครับของจักรวรรดิบริติชหรือว่า British Empire ในอินเดียนะครับความเดิมในตอนที่แล้วคือการลงรากปักฐานของการขยายอำนาจของอังกฤษผ่านโรเบิร์ตไคลฟ์ซึ่งเขาถูกบีบให้ฆ่าตัวตายและอังกฤษเองเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงการปกครองในอินเดียมากขึ้นและมีการขยายอำนาจในหลากหลายพื้นที่มากขึ้นอีกด้วยหลังจากการที่อังกฤษเองได้มีการยกเลิกระบบการปกครองแบบนวับก็คือเจ้าครองนครในหลากหลายพื้นที่อังกฤษเองได้มีการแต่งตั้งข้าหลวงมาเป็น Governor General หรือผู้ว่าการทั่วไปของเมืองชายฝั่งที่สำคัญอีกหลากหลายพื้นที่ข้าวสัมพันธ์ต่อมาครับคือการขยายพื้นที่จากเมืองชายฝั่งทางตอนนอกเข้าสู่ตอนในของอินเดียโดยการทำสงครามกันอย่างต่อเนื่องเริ่มต้นกันที่ตะวันตกเฉียงใต้ครับอันได้แก่รัฐไมซอร์ที่รบกัน4ครั้งระหว่างปี1766ถึง1799ตามด้วยสงครามมาราธาที่มีการทำสงครามกันหลายครั้งและแน่นอนจบลงด้วยชัยชนะของจักรวรรดิบริติชเสมอมาเมื่อกินพื้นที่ได้มากมายมหาศาลครับบริษัท British East India จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการตั้งผู้ว่าการเมืองและผู้ว่าการรัฐต่างๆมาเป็นผู้ว่าการแห่งอินเดียกล่าวคือเป็นผู้ว่าการที่ดูแลอินเดียทั้งประเทศเลยนั่นก็คือตำแหน่ง Governor General ในปี1773สำหรับผู้ว่าการของอินเดียคนแรกมีชื่อว่าท่านอาจจะบอกคุ้นเคย Warren Hastings บุคคลซึ่งครั้งหนึ่งครับเคยเป็นสหายร่วมรบในหลายสงครามกับ Clive of India หรือ Robert Clive และในสงครามครั้งหนึ่งเขาถูกจับเป็นตัวประกันที่ Fort Williams อีกด้วยสำหรับผู้ว่าการอินเดียคนที่3ครับถือได้ว่าเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญอีกคนหนึ่งมีชื่อว่า Richard Wellesley ต่อมามีศักดิ์เป็น Marquess Wellesley of Norfolk เป็นผู้ที่ก้าวเข้ามามีอำนาจในปี1798ครับวิธีการขยายอำนาจของ Wellesley ครับคือการใช้กลไกที่เขาเรียกกันว่า Subsidiary States หรือรัฐในอาณัติวิธีการของ Wellesley คือการบีบบังคับให้เจ้าครองนครที่ยังมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นนาวับหรือว่ามหาราชาในภูมิภาคต่างๆต้องยุติการมีกองทัพและต้องส่งมอบกำลังทหารให้กับอังกฤษทั้งหมดอังกฤษจะทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทัพที่เป็นการรวมกันระหว่างทหารอังกฤษและทหารพื้นเมืองอินเดียที่เรียกกันว่าซีปอยส์เข้าด้วยกันรัฐต่างๆจะต้องมีการจ่ายเงินค่าคุ้มครองค่าเช่ากองทัพให้กับ EIC หรือบริษัท British East India Company กันด้วยในต้นศตวรรษที่19มีหลักฐานนะครับว่ามหาราชาในอินเดียบางรัฐไม่สามารถที่จะทนได้กับการกดดันของการสถาปนาอำนาจของอังกฤษจึงมีการลอบติดต่อครับกับฝรั่งเศสเพื่อให้มาคานดุลกับอังกฤษบนแผ่นดินของตัวเองถึงขนาดติดต่อกับจักรพรรดินโปเลียนครับให้มีการขึ้นกำลังกองทัพเรือที่กำลังคุมอยู่ที่อียิปต์เข้ามาช่วยอินเดียแต่ถึงแม้ว่าจะมีกำลังมาบ้างครับแต่บนชมพูทวีปในเวลานั้นไม่มีใครใหญ่เกินกว่าบริษัทนี้ British East India Company ต่อมาครับในช่วงกลางศตวรรษที่19ครับมหาอำนาจอื่นๆเองตระหนักถึงความร่ำรวยของจักรวรรดิบริติชจึงได้พยายามแผ่ขยายอำนาจมาสู่ภูมิภาคที่อังกฤษครอบครองอยู่เช่นรัสเซียเองไม่นิ่งเฉยนะครับวางแผนการขยายอำนาจลงใต้ผ่านอัฟกานิสถานพยายามเจาะอินเดียทางตะวันตกเฉียงเหนือถึงแม้ว่าจะเป็นแค่แผนการครับแต่สิ่งนั้นทำให้อังกฤษเริ่มตระหนักแล้วว่าพวกเขาควรขยายอำนาจขึ้นไปทางทิศเหนือป้องปรามการขยายอำนาจลงมาของจักรวรรดิรัสเซียในปี1849ครับบริษัท British East Indiaส่งกองกำลังไปยึดครองรัฐสิคิมแคชเมียร์ปัญจาบยึดครองพื้นที่ปากีสถานในปัจจุบันรวมถึงแคว้นปัญจาบทางตอนเหนือของอินเดียเอาไว้ครบสมบูรณ์แบบมีความหมายว่าอังกฤษขยายอำนาจในอินเดียต่อเนื่องยาวนานนับร้อยปีจึงสามารถที่จะครอบครองอินเดียที่มีขนาดใหญ่มหาศาลจนเรียกว่าอนุทวีปได้สำเร็จและหลังจากนั้นพวกเขาขยายอำนาจไปยังพม่าเป็นลำดับต่อไปหลังจากที่ขยายอำนาจอยู่ในอินเดียภายใต้ชื่อของบริษัท British East India Company หรือว่า EIC แล้วในปี1858ครับรัฐบาลที่ลอนดอนในฐานะหนึ่งในผู้ถือหุ้นซึ่งต้องยอมรับว่ามีบทบาทใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแทนที่บรรดาพ่อค้าเห็นว่าถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วครับบทบาทของรัฐบาลในบริษัท EIC นั้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจึงมีมติในการที่จะเปลี่ยนระบบการปกครองอินเดียซึ่งแต่เดิมอยู่ภายใต้การปกครองของผู้ว่าแคว้นและรัฐต่างๆของบริษัท EIC ให้เป็นการปกครองภายใต้ราชสำนักอังกฤษหรือ The British Crown และเปลี่ยนพื้นที่ชื่อการปกครองจากเดิมเป็นพื้นที่การปกครองของบริษัทเป็น British Raj กล่าวคือเป็นอาณานิคมของจักรวรรดิบริติชโดยมีพระราชินีวิกตอเรียเป็นจักรพรรดินีแห่งอินเดียผู้ว่าการคนแรกภายใต้การปกครองแบบ British Raj ก็คือ Viscount Charles Canning ซึ่งก็เป็นผู้ว่าการคนสุดท้ายจากระบบการปกครองแบบ EIC หรือว่าบริษัท British East India Company สำหรับ EIC ครับถูกยุบอย่างสมบูรณ์แบบภายในปี1872ครับและทุกอย่างในเวลานี้อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลที่ลอนดอนโดยสมบูรณ์แบบสำหรับอินเดียนั้นตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษสืบมาจนกระทั่งถึงหลังสงครามโลกครั้งที่2คือปี1947ครับที่อินเดียนั้นประกาศเอกราชจากจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกได้ในที่สุดสำหรับ Governor General หรือผู้ว่าการคนสุดท้ายซึ่งในเวลานั้นเปลี่ยนมาเรียกชื่อว่าอุปราชหรือ Viceroy ก็คือ Lord Louis Mountbatten ซึ่งเป็นพระญาติของเจ้าชาย Philip Duke of Edinburgh นั่นเองและนั่นคือการจบสิ้นความยิ่งใหญ่ของ British Empire หรือจักรวรรดิ British จากการสูญเสียสิ่งที่เรียกกันว่าเพชรยอดมงกุฎหรือ Crown Jewels อย่าง British Raj ไปหลังสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears